Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Efeseni, capitolul 6 și citim versetele 1 la 9. Efeseni, capitolul 6, versetele 1 la 9. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la rândul vostru, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul orice al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Amin. Luăm loc și mai lăudăm pe Domnul cuvântare. Mai parcurgem săptămâna asta un paragraf din ceea ce înseamnă starea de plinătate a Duhului. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și după ce am parcurs relația familială dintre soț și soție și cum se manifestă această plinătate a Duhului și am văzut cum toate lucrurile se raportează la Domnul Iisus Hristos, care este capul bisericii, care este mirele bisericii. Acum continuăm cu celelalte relații, relația dintre copii și părinți și relația dintre, am spune astăzi, angajați și angajatori, sau între patroni și angajați, între stăpâni și robi era atunci. Poate că niciodată nu ne-am gândit că relația dintre noi și superiorii noștri descrie cât de mult stăpânește Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Spuneam că este o mare confuzie aici și mulți confundă starea de plinătate a Duhului cu o stare de extaz, cu o experiență neobișnuită. Sigur că se poate manifesta și în felul acesta, însă când spune Apostolul Pavel, dimpotrivă, fiți plini de Duh, gândiți-vă că noi n-am putea trăi într-o stare de extaz prea multă vreme. Ori despre ce vorbește Pavel aici este un mod de viață. Dimpotrivă, fiți plini de Duh, vorbind între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări de obicei și cântați. Aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Iubiți-vă nevestele, fiți supuse bărbaților voștri. Ascultați de părinții voștri în Domnul, că este drept. Supuneți-vă stăpânirilor sau stăpânilor și faceți din inimă voia lui Dumnezeu. Astea fac parte din viața noastră. Ducem, ne continuăm viața în felul acesta. Sunt relațiile pe care le avem în toate direcțiile. Asta este o stare a vieții. Este un mod de viață. Asta înseamnă, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Dimpotrivă înseamnă în contrast cu ceva. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Dimpotrivă, față de felul de șer de viețuire sau, cum spune aici, luați seama să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Domnului. Nu vă îmbătați de vin. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Un mod de viață trăit în firea pământească, în faptele firii pământești, și un alt mod de viață, dimpotrivă. Roada Duhului, dimpotrivă, este. Și o viață plină de Duhul Sfânt este o viață, evident, de care rodește Duhul Sfânt, nu? Nu se poate să nu fie altfel. Și roada Duhului Sfânt este evidența plinătății Duhului. Și roada Duhului Sfânt nu e o teorie, nu e un concept teologic despre care predicăm aici și le explicăm și acum știm despre ce e vorba. Roada Duhului Sfânt se vede în viață, în relațiile pe care le avem, în vorbire, în relațiile din familie, în relațiile de la servici și peste tot. Deci, plinătatea Duhului are și această caracteristică că în anumite momente poate fi însoțită de stări, chiar de stări de extaz, de stări supranaturale. Însă noi, ființe naturale, nu putem trăi în stări de extaz decât perioade foarte scurte de timp. Am murit, ne-am prăbădit. Știți când le-a vorbit Dumnezeu în pustie, S-au înfricoșat cu toții și Moise însuși spune, sunt îngrozit și tremur. Și-au venit la Moise și-au spus să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Deci înseamnă prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu. Omul nu poate să suporte prea multă, pentru că e țărână și fire păcătoasă. De aceea, descoperirile lui Dumnezeu sunt rare și de scurtă durată. Și sunt la latitudinea și în suveranitatea lui Dumnezeu. Am mari temeri și mari rețineri pentru cei care susțin și pretind descoperiri frecvente ale lui Dumnezeu, tot felul de descoperiri și foarte multe și regulat, așa tot timpul. Nu pot să cred că acestea vin din partea lui Dumnezeu, că dacă cineva ar avea din partea lui Dumnezeu descoperiri atât de frecvente, cum nu le găsim în Scriptură nicăieri la nimeni, nici măcar la Pavel, nu le găsim așa de frecvente cum se pretind astăzi. Foarte mulți pretind astăzi că au tot felul de descoperiri și supranaturalul e așa, e cu ei la tot pasul, la tot colțul, oriunde e nevoie să manifeste supranaturalul, nu s-a manifestat prin apostoli în felul acesta. Nu se poate manifesta puterea lui Dumnezeu în felul acesta. Și în însuși Fiul lui Dumnezeu nu s-a manifestat în felul acesta. Nu s-a manifestat întotdeauna și întotdeauna în aceeași măsură și întotdeauna în același fel. În Evanghelia după Marcu citim ceva, o propoziție foarte importantă. Este scris acolo și puterea lui Dumnezeu era cu el ca să vindece. Deci ceea ce și arată că și puterea de vindecare nu era la dispoziția Fiului lui Dumnezeu ca om limitat, ca și unul dintre noi, făcându-se asemănător ca noi, nu era puterea lui Dumnezeu la dispoziție oricând și pentru orice. Eu nu fac decât ceea ce văd pe Tatăl făcând, decât ceea ce spune Tatăl și vorbesc ceea ce spune Tatăl și cum îmi spune Tatăl. Deci, mari rezerve la ceea ce v-am spus înainte. Dacă este o manifestare supranaturală, atunci n-aș crede că e din partea lui Dumnezeu. Că nu se potrivește cu Scriptura și omul nu poate face față la manifestarea supranaturală a Sfințeniei lui Dumnezeu, multă vreme. Deci, viziunea este scurtă și este copleșitoare. Isaia spunea, am văzut pe Domnul și am strigat, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Domnul oștirilor. Și avea nevoie neapărat de o nouă atingere în cărbune, iată că e îndepărtat în regirea. Și acum am auzit un glas, după aia nu mai spune că a văzut, spune numai că am auzit, am auzit un glas și urmează un dialog și chemarea lui Isaia, trimiterea lui ca și profet. Deci starea, plinătatea Duhului, viața umplută de Duhul Sfânt, este un mod de viață. Un mod de viață care se manifestă în toate aceste feluri. Și astăzi trecem la relația dintre copii și părinți și părinți și copii și dintre rob și stăpâni, sau dintre angajați și patroni. Săptămâna viitoare și săptămânile viitoare, că o să stăm mai multe săptămâni la armura Duhului, o să vedem cum se manifestă viața umplută de Duhul Sfânt în lupta spirituală. Pentru că viața umplută de Duhul Sfânt este o viață spirituală și nu poate să nu fie însoțită sau să fie nu poate să lipsească conflictul spiritual. Faptele firii pământești sau firea pământească luptă împotriva Duhului. Duhul împotriva firii pământești. Ori firea pământească e cu noi tot timpul. Evident că e cu noi și o purtăm cu noi și nu putem să scăpăm de ea în carnea aceasta. Când viața aceasta și inima se umple de Duhul Sfânt, firea pământească fiind prezentă în noi și ducând-o cu noi tot timpul, este un conflict permanent între firea pământească și Duhul. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Așa că viața creștină este o viață de luptă. Continuă. Și Apostolul Pavel spune, după mulți ani de zile mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. În luptă cu trupul său, cu sentimentele, cu simțurile lui, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu să fiu lepădat. Și să ne gândim, haideți să căutăm împreună câteva îndemnuri pentru rugăciune din aceste versete, din aceste 9 versete. Ascultați, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este drept. De ce e drept?
Mai întâi să mulțumim pentru copii, nu?
Așa, pentru copii, da.
Drept, pentru că Domnul nu poate spune la fel decât e.
Da.
A spus, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, e poruncă și atât. Domnul nu poate vorbi cine e drept.
Și atunci, nu știu, de copii aici, nu prea sunt, tinerii nu prea sunt prezenți aici, vorbim iară ca profeții mincinoși în pustiul Arabiei. Cam așa se întâmplă. Vorbim de prezență celor care lipsesc, vorbim copiilor care lipsesc și tinerilor care lipsesc. Ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. Dacă copiii ar pleca acasă astăzi, numai cu gândul acesta în minte, atâta, să țină minte din tot ce s-a vorbit astăzi, că e drept. Să asculți de părinți este drept. Dumnezeu spune asta, Duhul lui Dumnezeu spune că e drept să asculți de părinți. Vreți să faci ceva drept sau vreți să faci ceva strâmb sau ceva rău sau ceva greșit? Drept în sensul de corect. E o datorie asta. Și nu numai atât. Dacă plecăm cu asta în minte, cine mai are părinți, cum a scris Păunescu, cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn glasul lumii plângând. Că din cele ce sunt, cel mai greu este să fii un copil de părinți, ci părinte de fii. Că e drept să asculți de părinți și Dumnezeu spune că e drept, dar asta nu rămâne fără urmări și fără consecințe. Dacă vei înțelege asta că e drept și vei și împlini lucrul acesta, spune imediat prima poruncă însoțită de o făgădință. Să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Cine nu vrea să trăiască? Și, deși multă vreme, și fericit. Evanghelia prosperității. Multă vreme și fericit. Ascultă, cinstește părinții. Ascultă de părinți, cinstește părinții. Știi ce înseamnă asta? Să cinstești părinții, să asculți de părinți? Din asta se măsoară felul în care îl cinstim pe Dumnezeu și ascultăm de Dumnezeu. De asta e drept. Că Dumnezeu a lăsat autoritatea asta peste noi în familie și aici se verifică ascultarea noastră de Dumnezeu. În relația dintre copii și părinți. Sau în relația, dacă nu mai avem părinți, între relația dintre soț și soție. Sau dacă cineva a rămas singur, spune Apostolul Pavel, cel care a rămas singur, sau cea care a rămas singură și cea care are cu adevărat văduvă, se dedică în întregime slujirii lui Dumnezeu. Deci pentru asta trăiește de acum înainte. Pentru versetul 2. Prima poruncă soțită de o făgărință, de o promisiune. Pentru promisiunea lui Dumnezeu, de unde vine fericirea? De la Dumnezeu, nu? El dă promisiunea asta. Ca să fii fericit. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit. Pentru că Dumnezeu, de la Dumnezeu vine fericirea, nu vine de la alții. Nimeni nu ne face fericiți sau nefericiți. Deci să nu încurcăm lucrurile, că nimeni nu ne face nici fericiți, nici nefericiți. Și dacă cineva ne dă o sumă mare de bani, nu ne face fericiți. Și dacă cineva ne fură o sumă mare de bani, nu ne face nefericiți. Fericirea sau nefericirea nu depinde de ce avem, de ce primim sau de ce ni se ia. Vine de la Dumnezeu. Și dacă vine de la Dumnezeu, nu mai poate să fure nimeni. Ce-ți dă Dumnezeu, nu mai poate lua nimeni. Și cine se teme de Domnul, nu are de ce să se teamă. Să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. Am înțeles de aici, nu? De să trăiești multă vreme pe pământ, nu bolnav și în suferință, ci greu. De să fii fericit și să trăiești multă vreme în alt... Să vezi pe copiii copiilor tăi, spune despre Iosif, că au văzut, s-au născut pe genunchii lui, copiii lui Manase. Și-au văzut nepoții. Și știți ce spune și Iacov, nu credeam că o să te mai văd. Și iată că Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța. Deși Iacov spune că au avut zile rele și n-a atins zilele părinților lui, și totuși, a ajuns și el mulți ani și Dumnezeu l-a binecuvântat la bătrâneță. Pe cine? Pe Iov, da. Fiul lui Iov, nu știm exact care a fost starea lor, nu prea citim despre ei, dar din ceea ce ni se spune că Iov aducea câte o jertfă pentru fiecare din ei, probabil că nu era prea bine. Cu fiul lui Iov, faptul și au și murit. Satan a putut să atingă de ei și le ia viața. Să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. Care ar fi scopul să trăim multă vreme pe pământ? Că dacă citiți cartea lui Billy Graham, o să vedeți că nu e chiar așa de simplu și nu e chiar așa de ușor. Nici pentru cel mai mare evanghelist al lumii, nu e ușor să ajungă la 90 și peste 90 de ani, să se gândească că ar merge pe dealuri cu copii, dar când vede căruciorul și bastonul și cadrul, își dă seama că capitolul ăsta s-a închis de mult în viața mea și nu o să mai vină niciodată. Acum e alt capitol și ultimul capitol nu știe nimeni când este, niciunul nu-și cunoaște ultimul capitol, toți ar scria următorul capitol după ultimul, să ne pregătim pentru următorul capitol după ultimul. Pentru că niciunul nu știe când va fi ultimul capitol, oricând poate să fie ultimul capitol al vieții noastre. Și spune că să acorzi atenție, să dai importanță ultimului capitol, că s-ar putea să fie cel mai bun. Așa că înseamnă să dăm importanță chemării lui Dumnezeu și slujirii lui Dumnezeu acum în prezent, că ar putea să fie ultimul. Ar putea să fie ultimul capitol și să fie pregătirea pentru cel care urmează după aceea. Părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Creșterea copiilor în mustrarea și în învățătura Domnului.
Frate, pune, la ce se referă? Nu te uitați la mânie pe copiii
voștri. Asta se vezi când o să fii tată. Pentru că e vorba de tați. Aici, unde scrie părinților, cuvântul este taților. Taților, de până nu ești tată, degeaba. Vorba lui fratele Vârm, e zidar sau calfă? Și dacă zicea că e zidar, este întrebarea asta pentru calfă. Dacă zicea că e calfă, ziceai că e pentru zidar. Întrebarea asta, dar... Deci oricât s-ar explica ce înseamnă asta pentru un tată, nu poți să înțelegi până atunci când o să devii tată și o să ai copii. Dar creșteți în mustrarea și învățătura Domnului, vedeți că nu numai învățătura ne crește, ci ne crește și mustrarea. Dacă noi nu m-am învățat, dacă noi nu m-am învățat, am crește sau cum am crește? Am putea să creștem strâmb, nu? Poate cineva să ne învețe strâmb și dacă nu mă ne învață și noi nu mă învățăm, creștem așa cum ne învață. Cineva creștem strâmb. Însă, dacă este o învățătură strâmbă, acolo este nevoie și de o mustrare și de o îndreptare. Scriptura e de folos și să învețe și să îndrepte și să mustre. Îndemnul și mustrarea, spune Solomon, sunt calea vieții. În mustrarea și învățătura Domnului. Și spiritual, ca și copiii lui Dumnezeu, creștem în mustrarea și învățătura Domnului. Nu disprețuiți pedeapsa Domnului. Fiilor, nu disprețuiți pedeapsa Domnului. Nevrei 13. Nevrei 12. Dumnezeu mustră și pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește. Acum, aici ar fi de meditat la asta, creșteți în mustrarea și învățătura Domnului, ar fi de meditat pentru cei care predică, pentru cei care învață, numai învață sau și mustră. Știți că îi spune și lui Timotei și lui Tit, învață, mustră, ceartă cu toată autoritatea. Numai așa se poate crește drept. Că nimeni nu crește perfect. Niciun copil nu crește perfect. Fiecare are nevoie de îndreptare. Nici în viața spirituală, nici în Biserica lui Hristos, nimeni nu crește perfect. Și fiecare are nevoie de îndreptare. Prezbiterii sunt cei care priveghează asupra sufletelor voastre, care unii care au să dea socoteală de ele. Este o responsabilitate a prezbiterilor să mustre, să certe, să îndrepte și e o responsabilitate a fiecăruia să se lase îndreptat și să primească mustrarea, că aceasta e calea vieții. Un om care se potrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Dar greu, cam greu de acceptat mustrarea astăzi. Cam greu de acceptat. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. V-ați gândit vreodată la asta? Ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Deci nu numai de părinți, de stăpânii noștri pământești, ascultați de ei ca de Hristos. Ce înseamnă asta? Cum ar fi lumea? Cum ar arăta lumea asta? Vom mai fi nevoie de sindicate? Nici vorbă. Ce să apere sindicatul? Ce dreptul să-mi apere dacă eu ascult de stăpânul meu ca de Hristos? Cu frică și cu tremur. Păi sindicatul, niște mișcări sindicale de revoltă, de protest. Cer drepturi, grevă și așa mai departe. Vedeți că astea toate țin de filozofia asta umanistă. Omul e măsura tuturor lucrurilor și omul își face dreptate și omul își caută drepturile și așa mai departe. Ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Apostolul Petru ne mai spune ceva, nu numai de cei care sunt ușor de mulțumit, ci și de cei care sunt greu de mulțumit și cuvântul acolo este cei care au mintea sucită. Adică nu, nu poți comunica cu cineva care are mintea sucită, care are alt sistem de valori, alt sistem de gândire. Dacă avem sisteme de gândire diferite, putem să vorbim cât vrem. Cum spune un nebun și un înțelept, dacă se ceartă, pot să vorbească oricât, că pace tot nu se face, că nu reușesc să comunice, la în lumi diferite. Din context, în special, ținând cont și de versetul 9, cred că e vorba de stăpâni credincioși. La ce spune Pavel aici?
E adresatul unei biserici.
Unei biserici, da. Da? Când spune, stăpânii voștri pământești?
Ei erau și frați.
Da. Păi scrie în altă parte și pe motiv că sunt frați. Deci să nu...
Filimon a fost stăpânesc.
Filimon, da. Dar de ceilalți stăpâni? Când spune și de ce-i suciți la minte, când spune Petru?
De aia spunem așa proverbul ăla. Stăpânul rău face sluga vață. De aia nu te-mi e
vreți. Ucenicul de zăvârșire a fi ca stăpânul lui. Cu ceilalți stăpâni, cu cei suciți la minte, de care trebuie să... Și de ei trebuie să ascultăm, că sunt autoritate asupra noastră, sigur, în măsura... Cum spune Apostolul Petru, noi nu putem să nu vorbim, să nu spunem ceea ce am văzut și ceea ce am auzit. Le-au poruncit cu tot din avisul să nu mai vorbească numele lui Iisus. E, într-o situație de felul acesta, ești obligat de conștiință și de Duhul lui Dumnezeu să nu asculți de cei care te împiedică și te opresc să mărturisești pe Hristos. Sau de cei care, sau de cei care te-ar obliga să furi sau să minți. Dacă patronul îți poruncește să minți. Sau îți poruncește să furi. Spuneți.
Trebuie să dăm cezarului ceea ce s-a lui
și Dumnezeu. Acolo avem ocazia să-L mărturisim pe Hristos. Exact în situațiile astea. Astea sunt cele mai bune ocazii să-L mărturisim pe Hristos și Evanghelia lui Hristos în noi. Noi nu putem să facem așa ceva. Noi nu mințim. Noi nu furăm. Ieremia au dus pe fiul lui Ionadab într-o chilie. Le-au pus vin. Vezi vin. Și cum, omul lui Dumnezeu, prorocul, din partea Domnului. Și au spus ei, putea să fie nu numai Ieremia aici, pentru că e 100 de proroci. Noi nu vă vin. Că Tatăl nostru ne-a poruncit așa și noi facem până astăzi. Deci ce înseamnă ascultare de părinți? Și Dumnezeu a spus, cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, sunt păzite, dar cuvintele mele nu sunt păzite. De aceea spune fiilor lui Ionadab. Și urmează o promisiune, o făgăduință făcută de Dumnezeu după, au trecut câteva generații. Și oamenii aceștia încă păzeau cuvintele pe care le-au spus un strămoș de-a lor. Ce mare binecuvântare este în ascultarea de părinți, pentru că asta măsoară supunerea noastră față de autoritatea lui Dumnezeu. Deci pentru cei suciți și acolo trebuie să ascultăm cum spune despre soția credincioasă care trebuie să se supună soțului necredincios și nici măcar să nu-i mai vorbească și să-l câștige fără vorbe când vor vedea felul vostru de purtare curat și în temere. Deci prin purtare, prin supunerea noastră putem să-i câștigăm pe... Măcar dacă nu-i câștigăm, măcar le câștigăm respectul, să știți, oricât ar fi de suciți la minte. Dacă noi ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, câștigăm respectul superiorilor noștri, oricât de suciți la minte și oricât de răi ar fi. Vor veni situații în care acești oameni își vor da seama de ceva, vor recunoaște ceva, nu vor ști exact ce-i, în supusul, în angajatul, în cine... subalternului, însă își vor da seama că este ceva, acolo se vor confrunta cu ceva neobișnuit, ceva ce n-au mai întâlnit în alte preșuri și ceva ce le va da de gândit. Deci chiar dacă nu îi câștigăm pe ei, le vom câștiga respectul. Și asta va fi pentru noi. Nu e nevoie niciun fel de răsplătire. Absolut nimic. Deci poate să fi fost persecutat și penalizat în serie, să fi fost în momentul în care afli așa ceva, asta e cea mai mare răsplată pentru un copil al lui Dumnezeu. Când mi-aduc aminte, prin anul 5 eram, și un asistent la o întâlnire cu colegi de mei, mai aduceau asistenți, mai aduceau prin cămin și le dădeau de băut, că cu asistentul se mai aranjau lucrurile, și pentru examen și pentru laboratoare și altele, și la o băută de asta, în cămin, acolo asistentul ăsta, că acolo de dragă gura, zice, de doi, din tot anul vostru, de doi știu sigur că nu mă fură, că nu mă copiază. Și între aia doi eram eu și un coleg de-al meu care stătea cu patul lângă mine, în cameră. Deci, omul, câștigi respectul, niciodată nu mi-a spus mie, personal, dar le-a spus celorlalți, știe că doi din anul ăsta nu-l fură, nu-l copiază. În rest, apă și în pământ, și președintele ASC-ului și toți care erau acolo, toată lumea copia. Sau în situații în care spui adevărul care e în defavoarea ta. Dar pentru că era adevăr și trebuia să mărturisești adevărul și să-l auzi pe comandantul tău sau cine este, că apreciezi sinceritatea mai mult decât orice. Și până la urmă te așteptai că ți-ai de suferit din cauza asta, câștigi aprecierea și respectul superiorului. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ci ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robe ale lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Deci, plinătatea Duhului, voia lui Dumnezeu se manifestă și la servici. La servici se manifestă starea de plinătate a Duhului. Cum slujești la servici? Cum îți faci slujba? Cum îți faci datoria la servici? Când nu te vede nimeni. Când rămâi singur, acolo știi, plecat șeful, vine numai poimine sau peste o săptămână. Ce mai face? Pune pe 1:6. Povestea fratele Adrian, ce când tăteau sub elicoptere și lucrau și erau cald, era vară și adormeau sub elicopter. Dar când trece șeful să nu vadă că doarme unul, își legau și cu belnița de mână și își legau mâna de o piesă de la elicopter și adormeau cu mâna legată. Și când trecea, le vedea cu mâna, dacă era atent, venea doua oară, tot acolo era mâna. Adormeau cu mâna legată sus. Nu cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Să recunoaștem în aceste structuri sociale și în aceste raportări sociale, să recunoaștem raportarea noastră față de Hristos. Ca niște robi ai lui Hristos, voi robilor, slujiți-le ca niște robi ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Și dacă stăpânul e credincios, sigur că înțelegem cum este, cum și soția se supune soțului ca lui Hristos și robul slujește stăpânului ca și cum ar sluji lui Hristos. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, nu oamenilor. Că știți că fiecare, fie rob, fie slobot, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și acum încă ceva important, binele care îl facem, serviciul pe care îl facem și pentru care câștigăm bani. Și salariul va fi răsplătit în cer, dacă îl facem ca pentru Domnul. Dacă slujim ca lui Hristos, dacă slujim ca Domnului, odată e salariul care luăm. Dacă nu-i destul salariul și dacă e prea mic și dacă nu ni-l crește așa cum ne-am așteptat, oricum, dacă e făcut ca pentru Domnul, va fi răsplătit în cer. Pentru că spune aici, știți că fiecare rob sau slobot va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Slujiți-le cu bucurie. Și cine are de câștigat? Dacă noi slujim cu bucurie, unde lucrăm fiecare? Cine are de câștigat? Toți. Noi câștigăm. Slujiți-le cu bucurie. De ce să slujim cu cârtin? De ce să slujim cu nemulțumire? De ce să slujim bombănind? Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Și vom avea de câștigat. Și din punct de vedere al sănătății fizice. Că o să ne simțim mult mai bine fizic. Nu numai noi avem de câștigat. Dacă le slujim cu bucurie, o să mai câștige și alții de pe lângă noi. Și alți angajați, care văd cum slujim, și o să mai câștige și cine? Și șeful o să câștige, nu? Dacă slujim cu bucurie și dacă după noi se mai au și alții. Și mai slujesc cu bucurie. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel. Cu ei, feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer. Deci stăpânul stăpânilor și stăpânul robilor este în cer. Rezultă de aici că și stăpânul era credincios. Că se adresează stăpânilor credincioși. Și că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și asta este iarăși o afirmație foarte importantă, că structurile acestea sociale sunt pentru viața asta. Doar aici. Nu o să mai fie dincolo. Dincolo nu o să mai fie nici structura familiei despre care vorbim aici. Nu o să mai avem ocazia în cer să iubim soțiile și soțiile să se supună soților în toate lucrurile ca lui Hristos. Nu o să mai avem ocazia. Că nu o să mai fie relații de felul acesta. Spune Domnul că la înviere vor fi ca îngerii. Nu se vor mai însura și nu se vor mai mărita și nici nu vor putea să moară. Pentru că vor fi ca îngerii. Și se rătăceau saducheii cu tot felul de imaginații despre cum va fi după înviere. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Încă ceva important. Pentru că nu se are în vedere fața omului, de fapt, lucrul cel mai important înaintea lui Dumnezeu nu este pe ce poziție socială suntem acum. ci să fim credincioși acolo unde suntem. Exact în locul unde suntem, să fim credincioși, să slujim ca Domnului, nu ca oamenilor. Și înaintea lui Dumnezeu, robul este un slobozit al Domnului. Înaintea lui Dumnezeu, stăpânul este un rob al lui Hristos. Deci toți sunt la același nivel, cum spunea cineva, la piciorul crucii pământul este drept. La piciorul crucii pământul este drept. Acolo nu e unul mai sus și altul mai jos. Acolo toți sunt păcătoși, toți au nevoie de mântuire și valoarea fiecărui om este la fel de mare înaintea lui Dumnezeu. Și răscumpărarea sufletului unui om este la fel de mare, indiferent cât e el de mare sau de mic sau de bătrân sau de tânăr sau de bogat sau de sărac sau de sănătos sau de bolnav. Răscumpărarea sufletului este la fel de mare și pentru răscumpărarea sufletului fiecăruia s-a dat Hristos la moarte și a fost răpuns pe cruce și a vărsat sângele pentru noi toți. Voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, știind că stăpânul lor și al vostru este în cer. Și înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Știți, se le spune prezbiterilor, Apostolul Petru, pe prezbiteri, eu care sunt un prezbiter ca și ei, păstoriți turma lui Hristos, nu ca și cum ați stăpâni peste cei care v-au căzut la împărțeală. Că stăpânul lor și al vostru este în cer. Și când se va arăta Hristos, marele păstor al oilor, veți primi cununa slavei care nu poate să se vestejească. Mare lucru că oamenii vor să stăpânească. În lumea asta vor să stăpânească unul asupra altuia, vor să controleze, fiecare vrea să controleze pe alții, fiecare vrea să fie puternic, fiecare vrea să aibă control, fiecare vrea să-i vadă pe alții jos și sub picioarele lui. Însă, dacă suntem atenți la cuvântul lui Dumnezeu, făcându-vă pildă turmei, nu ca și cum ați stăpâni, ci cu lepădare de sine. Că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și dacă facem asta, toți o să avem numai de câștigat. Ne ridicăm și ne rugăm cu câte un gând, două gânduri, începem de aici și ne rugăm Domnului. M-am gândit la experiența mea și la istoria mea. Creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Eu am ascultat de părinți demonstrarea lor până la 20 de ani. Deci mi-era frica mea de părinți sau ascultarea de părinți era cauzată de mustrarea. De la 20 de ani lucrurile s-au schimbat. Adevărat că atunci m-am și botezat, m-am întors la Dumnezeu, dar și viața mea s-a schimbat. Și de atunci am început să ascult de părinți și să-i cinstesc pe părinți datorită învățăturii și nu datorită mustrării. Deci lucrurile s-au schimbat cu totul după 20 de ani. Am plecat în armată, m-am întors din armată, a fost foarte greu în armată, la canal. M-am întors din armată și după un an și ceva am plecat în Timișoara, 5 ani de zile, deși iarăși depărtat de casă și veneam destul de rar acasă. Și am venit din Timișoara și am mai stat o vreme aici, apoi am plecat în Coreea, aproape 2 ani de zile. Și de relația mea cu părinții s-a schimbat cu totul. Și cred că un parcurs asemănător îl avem fiecare din noi și îl are fiecare copil în procesul creșterii, pentru că aici Apostolul Pavel spune creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. La o anumită vârstă, cum spune și de moștenitor, că nu se deosebește cu nimic de un rob, pentru că e nevârstnic, nu a ajuns încă la vârsta majoratului în care să poată să dețină legal ceea ce ar deține de drept, să dețină și de fapt. Și o perioadă de timp copiii învață prin mustrare. Și la fel și o perioadă de timp din viața noastră spirituală învățăm și nu putem învăța decât prin mustrare. Și de fapt, de regulă, perioada asta e perioada în care copiii fac multe greșeli. Deci, și uită repede și mustrarea, și învățătura, și tot ce li se spune. Și din cauza asta, trebuie să fie mustrați, pentru că mustrarea e dureroasă. Și dacă o simți pe pielea ta, atunci ești mai atent data viitoare. Și dacă mai simți încă o dată, ești și mai atent. Și numai așa se poate învăța într-o anumită etapă a vieții, în pruncie, în copilărie, în adolescență, să spunem, până în adolescență. După aceea, când îți vine mintea la cap, că așa în copilărie spune că dacă n-a spus de vorbă bună, deci vorba e bună, dar nu iaua, numai e bună și nu iaua, dar nu-i la fel de plăcută cum este vorba. Creșteți în mustrarea și în învățătura Domnului. Și mă gândesc și la sfârșit ce ocazia, am avut ocazie unică și în legătura, în relația cu părinții mei, pentru că am ajuns după mulți ani de zile să mă gândesc dacă mi-aș dori ceva, cum te-a cerut Dumnezeu lui Solomon, cere ce vrei să-ți dau. Dacă Dumnezeu ar veni la mine și mi-ar spune cere ce vrei să-ți dau, știam foarte clar ce o să cer. Mi-era foarte clar în mintea mea ce o să cer lui Dumnezeu. Doamne, aș vrea să am iubirea mamei mele și credința tatălui meu. Asta era speranța cu care trăiam și asta era ceea ce îmi doream. Și sfârșitul a fost că și mama mea și tatăl meu au murit cu mâna în mâna mea, în timp ce ne rugam cu toții împreună. Și așa am plecat din lumea aceasta. Și nu a fost ușor pentru ei, pentru că au trecut prin suferință, dar poate că fiecare părinte și-ar dori așa ceva. Să aibă copilul lângă el, la căpătâiul lui, când este cel mai greu, când trebuie să plece din lumea aceasta, să știe că îl ține cineva de mână. Că îl ia de mână. Și spune în Psalmul 73 că mă vei apuca de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și mă vei primi în slavă. Poate credem că ne iau îngerii lui Dumnezeu și ne duc. Dar e foarte important să simți o mână care te ține de mână în cel mai greu moment al vieții. Și cât de mare este promisiunea asta, cât de mare este porunca aceasta, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. Ce mare promisiune, ce mare răsplătire, ce mare binecuvântare pentru copii și ce mare binecuvântare pentru părinți. Că pentru un părinte nu există satisfacție mai mare și bucurie mai mare, că altfel ne poate copilul să realizeze orice în viață. Duceți-vă la Slimnic și intrați prin cameră și trați de vorbă cu bătrânii de acolo, să vedeți că unii au fost la viața lor, au avut și ei niște poziții și niște responsabilități și niște funcții și copilul meu în București îmi trimite bani, câți bani vreau, îmi trimite, mi-a pus televizor în cameră, mi-a aranjat camera, stau singur în cameră, plătește pentru mine oricât, însă nimic nu-i poate ține locul, orice mi-ar ți-o facă de aur, camera asta nu-i poate ține locul, dar n-are timp să vină și să stea cu mine aici un ceas și să vorbească cu mine. Vedeți? De se ajunge în situație, și ar fi o situație fericită, asta a spune noi o situație fericită, acolo la Slimnic, sunt alte situații mult, mult mai dramatice și mult mai dureroase. Consecințele sunt dintre cele mai plăcute și mai fericite. Să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. Am putea să ne gândim altfel, să extrapolăm asta, nu numai la viața aceasta, că nu numai pentru viața asta ne-a pus nădejdea Hristos, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, să-l cinstești pe Dumnezeu, să asculți de Dumnezeu și asta e prima poruncă însoțită de o făgădință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme, nu multă vreme pe pământ, și să trăiești veșnic în prezența lui Dumnezeu. Cinstește pe Dumnezeu, teme-te de Dumnezeu, cum spunea Augustin, iubește pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Să scriem și schița pasajului și apoi ne rugăm cu toți. Dedicarea datoriei. Am numit pasajul acesta dedicarea datoriei. Este o datorie a fiecăruia, fiecare avem o datorie oriunde ne-am aflat, oriunde ne-am situat, oriunde am ajunge la nivelul unde suntem, pe poziția pe care suntem, avem o datorie. Fiecare are o datorie acolo și datoria aceasta trebuie să fie îndeplinită cu credincioșie, cu bucurie, ca pentru Domnul, cu dedicare, de-aia numit dedicarea datoriei. Și pentru copii, și pentru părinți, și pentru tați, și pentru robi, și pentru stăpâni, pentru toți există o datorie. Fiecare are o datorie. Și Biblia ne spune să nu datorăm nimănui nimic, adică să ne îndeplinim datoria la maximă. 1. Dreptate. Versetul 1. Ascultarea de părinți. Este drept. Dreptate. Vedeți că începe cu dreptatea și se termină cu dreptatea și lumea e plină de nedreptate. Și Dumnezeu ne cheamă la dreptate într-o lume nedreaptă, într-o lume plină de nedreptate. Este drept să asculți de părinți. Acum e la modă să nu asculți de părinți. Să fii răzvrătit. Bătrânul, bătrâna, ce știu eu, cum așa se zicea pe vremea mea, bătrânul și bătrâna. Așa le ziceau la părinți. Acum babacul, babaca, nu știu cum le zic acum, dar asta era un dispreț. Venea din anturaj, din presiunea, din influența celorlalți. O generație înainte părinților se spun, copilul se adresa spunea dumneavoastră sau dumneata, acum e gata, s-a dus, asta s-a pierdut. Dacă cineva voia să te mustre sau să te nu să te jignească, să îți facă o observație legată de comportament sau de caracter, spunea că nu ai cei 7 ani de acasă. Ați mai auzit pe cineva să zică așa ceva? Acum, nu mai sunt. Păi nu mai sunt, așa, da, ce să vorbești? Vorbești despre ceva ce nu există. 7 ani de acasă, creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Acasă, creșteți copiii. Nu mai cresc acasă. Copiii nu mai cresc acasă. Cresc în alte locuri, alții cresc în alte feluri. 2. Datorie, versetele 2 și 3. Creșterea copiilor, datoria părinților. Creșteți-i. Creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. 3. Discernământ, versetul 4. Nu, am greșit. Datoria este cinstirea părinților. Dincoace este creșterea copiilor. Deci dreptatea, ascultarea de părinți, datoria, cinstirea părinților. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. 3. Discernământ, versetul 4, care înseamnă amare învățare, B mare îndreptare și C mare întărire. B mare învățare, învățătura Domnului, amare. B mare îndreptare, mustrarea Domnului și C mare întărire. Și asta e creșterea. Copilul creștea și se întărea în har. Și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Rezultatul este întărirea sau creșterea. 4. Devotament. Versetele 5 și 6. Față de stăpânii pământești. Devotament față de stăpânii pământești. Și aici tot 3 aspecte. Ce cuprinde, ce înseamnă acest devotament? A mare credință, B mare curăție, deci cu curăție de inimă, trebuie să slujim cu curăție de inimă, adică în integritate, în adevăr. Și C mare, consacrare. Toate împreună formează voia lui Dumnezeu. Ca unii care fac din inimă voia lui Dumnezeu. 5. Discernământ. Versetul 9. Deci tot discernământ, partea a doua. Discernământ ce privește pe robi sau pe angajați. Versetul 7, nu 9. La 7. Suntem slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Discernământ. Pentru că în altă parte spune voi slujiți Domnului Hristos. Ați fost răscumpărați cu un preț, nu vă faceți robii oamenilor, voi slujiți Domnului Hristos. Slujirea noastră, oriunde, orice facem în numele Domnului, în final este o slujire adusă Domnului Iisus Hristos și El va răsplăti fiecare. Deci discernământ, versetul 7, ca Domnului. 6. Dreptatea răsplătirii. Versetul 8. Fiecare rob sau slobod va primi răsplată de la Domnul după binele pe care l-a făcut. Va primi răsplată de la Domnul. Domnul va răsplăti și El răsplătește drept fiecăruia după binele pe care l-a făcut. El este judecătorul cel drept. Dreptatea răsplătit. Și 7. Am numit eu determinist social. Voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Robii puteau să fie nemulțumiți și să fie frustrați și să aibă resentimente față de stăpâni, că suntem frați. Stăpâni în biserică, deci suntem toți aici în biserică, pacea Domnului, ne întâlnim și mâine la servici. El e șeful, eu sunt subalternul, el îmi dă ordin și eu trebuie să execut. Acolo nu mai e pacea Domnului, acolo e datoria pe care trebuie să ne facem. Și robii puteau să fie nemulțumiți, puteau să cârtească pe motiv că sunt frați. Și spune acolo, nu, deci trebuie să le slujiți și mai bine. Pentru că sunt frați, pentru că cei ce se bucură de câștigul muncii voastre sunt niște frați prea iubiți, spune Apostolul Pavel. De aceea am numit determinist social. Există un determinist social în lume. Și, adică unui stăpân și unui rob. Filimon este stăpân și Onisim este rob. Și fiecare acolo unde este și în starea în care este trebuie să slujească lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, fiecare să rămână în starea în care era când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob, nu te neliniști de lucrul acesta. Slujește pe Dumnezeu ca rob. Dacă ți se dă prilejul, folosește-te. Dacă ți se dă prilejul, să te eliberezi de asta. Folosește. Dacă nu, fii liniștit. Fii în pace, acolo unde ești, slujește lui Dumnezeu, slujește stăpânului ca și cum ai sluji lui Hristos. Că așa te răsplătește Dumnezeu după cum slujești stăpânului. Și pe stăpânul îl răsplătește Dumnezeu după cum se comportă cu tine. Pentru că spune aici cum să se poarte, feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer. și că înaintea lui nu se are în vedere fața oamenilor. Sau în altă parte spune să le dați ce le datorați, să le plătiți ce trebuie să le plătiți, să nu îi înșelați, deci să le răsplătiți munca pe care o fac și după, în felul în care sunt corecți în asta, după asta îi va răsplăti și Dumnezeu în cer. Și după felul în care angajatul, supusul, slujește stăpânului care e credincios, la fel va fi răsplătit de Dumnezeu. Acum gândiți-vă, nu-i mai bine să ai un stăpân credincios? Acum, la servici, nu-i mai bine? Nu-i mai bine să lucrezi undeva unde șeful tău e credincios? Da, dar poți ajungi în derizoriu acolo, că dacă e credincios și frate, familiaritatea naște dispreț. Așa spune proverbul. Însă dacă ținem cont de ceea ce ne spune Scriptura, nu o să ajungem acolo. Și dacă te-ai comparat și te-ai raportat la alte locuri, la alte locuri de muncă, la alți șef, la alți stăpâni, care te fac praf și te termină, nu poți decât să mulțumești lui Dumnezeu și să slujești cu și mai multă bucurie, că chiar munca pe care o faci aici, pentru care ești plătit, și asta se transformă într-o binecuvântare spirituală pentru cineva care e șeful tău și care și el e credincios și și el poate să dea slavă lui Dumnezeu care îl angaja ca tine. Și tu să dai slavă lui Dumnezeu că ai un șef așa ca el. Nu știți de Boaz? Boaz și slujitorii lui? Că au venit Boaz și erau la seceratul orzurilor și le-a spus pacea să fie cu voi, parcă, nu? Și ei au răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Și v-am întrebat, v-ar place să aveți așa un șef? Da, dar lucrau. Și ce-au spus șefii, ce-au spus lucile despre Rut? Nu a fost acolo Boaz. Nu stătea să, cu biciul după ei, să vadă când lucrează și când nu lucrează. Își respectau șeful și au spus și despre Rut. Nu a stat o clipă decât la amiaz ca să-și moaie gata în oțet. Atunci când s-au odihnit cu toții și cât o lucrat de dimineața și până seara. Asta a însemnat foarte mult pentru Boaz. Credincioșia acestei fete, hărnicia ei, devotamentul ei, până la urmă a ajuns soția lui Boaz. Nu înseamnă, oare și pentru noi, nu e o imagine, imaginea lui Rut nu înseamnă cu imaginea bisericii, care slujește ca roabă în lumea aceasta, este devotamentul și slujirea, n-a stat o clipă, această faptă din urmă mărturisește mai mult pentru tine decât cea din tâi. Și până la urmă ajungi soția mirelui, soția mirelui. Concluzia este dreptatea lui Dumnezeu, nouă parte a doua. Și înaintea lui nu se are vedere fața omului. Într-o zi va dispărea acest determinism social. La crucea lui Hristos pământul este drept și când am intrat în împărăția lui Dumnezeu, chiar nu mai are nicio fel de importanță ce poziție are unul și altul și în biserica lui Hristos intră oameni de toate felurile, din toate categoriile, din toate păturile, de toate culorile, de toate limbile, îi găsim acolo în cartea Apocalipsa. Nu există pe pământ vreo instituție în care să vezi așa o mare diversitate de oameni și aici cu toții, cu adevărat, cu toții sunt frați. Deci nu mai înseamnă absolut nimic asta și în ziua aceea nici nu va mai fi niciun determinism. Că vor fi toți ca îngerii. În ziua aceea îl vom vedea așa cum este și eu spune, îl voi vedea și va fi binevoitor. Deci să nu lăsăm resentimente și nici amărăciune în inima noastră din cauza unui determinism social care există. Putea să fie și mai rău, puteam să fim și mai jos, puteam să fim și mai săraci, puteam să fim și mai frămânți și mai dezbrăcați, puteam să fim și mai nenorociți, puteam să nu avem părinți sau să nu ne cunoaștem părinții niciodată. Vedeți câte motive avem să mulțumim lui Dumnezeu, câte lucruri avem pentru care să mulțumim lui Dumnezeu, câte avem împrejur. Păi ne uităm, dacă ne gândim că acolo în Kalahari, dacă ploua cu gândaci sau cu vieri și repede s-au dus să-i adune, de parcă ploua cu mană din cer, să ia să-i prăjească și să-i mănânce și aici să-ți arate numai cu mișcă, ai mâncat așa ceva, nici să dupui mâna pe el, ia repede de aici, să-l ia altcineva, să-l ia de aici, nu cumva să mă ating de el. În ce stadiu poate să ajungă cineva? Ce să spună ei de determinismul social? Și totuși, acolo fiecare în starea în care este să slujească lui Dumnezeu cu credincioșie și fiecare va fi răsplătit de Dumnezeu pentru binele pe care l-a făcut. Ne ridicăm și ne rugăm cu toți. Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Efeseni, capitolul 6 și citim versetele 1 la 9. Efeseni, capitolul 6, versetele 1 la 9. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la rândul vostru, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul orice al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Amin. Luăm loc și mai lăudăm pe Domnul cu cântare. Mai parcurgem săptămâna asta un paragraf din ceea ce înseamnă starea de plinătate a Duhului. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și după ce am parcurs relația familială dintre soț și soție și cum se manifestă această plinătate a Duhului și am văzut cum toate lucrurile se raportează la Domnul Iisus Hristos, care este capul bisericii, care este mirele bisericii. Acum continuăm cu celelalte relații, relația dintre copii și părinți și relația dintre, am spune astăzi, angajați și angajatori, sau între patroni și angajați, între stăpâni și robi era atunci. Poate că niciodată nu ne-am gândit că relația dintre noi și superiorii noștri descrie cât de mult stăpânește Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Spuneam că este o mare confuzie aici și mulți confundă starea de plinătate a Duhului cu o stare de extaz, cu o experiență neobișnuită. Sigur că se poate manifesta și în felul acesta, însă când spune Apostolul Pavel, dimpotrivă, fiți plini de Duh, gândiți-vă că noi n-am putea trăi într-o stare de extaz prea multă vreme. Ori despre ce vorbește Pavel aici este un mod de viață. Dimpotrivă, fiți plini de Duh, vorbind între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări de obicei și cântați, aduceți din toată inima laudă Domnului, mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, iubiți-vă nevestele, fiți supuse bărbaților voștri, ascultați de părinții voștri în Domnul că este drept, supuneți-vă stăpânirilor sau stăpânilor și faceți din inimă voia lui Dumnezeu. Astea sunt, astea fac parte din viața noastră. Ducem, ne continuăm viața în felul acesta, sunt relațiile pe care le avem în toate direcțiile. Asta este o stare a vieții, este un mod de viață, asta înseamnă, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Dimpotrivă înseamnă în contrast cu ceva, dimpotrivă, fiți plini de Duh, dimpotrivă, față de felul deșert de viețuire sau, cum spune aici, luați seama să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Domnului. Nu vă îmbătați de vin. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Un mod de viață trăit în firea pământească, în faptele firii pământești, și un alt mod de viață, dimpotrivă. Roada Duhului, dimpotrivă, este. Și o viață plină de Duhul Sfânt este o viață evidentă care rodește Duhul Sfânt, nu? Nu se poate să nu fie altfel. Și roada Duhului Sfânt este evidența plinătății Duhului. Și roada Duhului Sfânt nu e o teorie, nu e un concept teologic despre care predicăm aici și le explicăm și acum știm despre ce e vorba. Roada Duhului Sfânt se vede în viață, în relațiile pe care le avem, în vorbire, în relațiile din familie, în relațiile de la servici și peste tot. Deci, plinătatea Duhului are și această caracteristică că în anumite momente poate fi însoțită de stări, chiar de stări de extaz, de stări supranaturale. Însă noi, ființe naturale, nu putem trăi în stări de extaz decât perioade foarte scurte de timp. Cam am murit. Ne-am prăbălit. Știți când le-a vorbit Dumnezeu în pustie, s-au înfricoșat cu toții. Și Moise însuși spune, sunt îngrozit și tremur. Și au venit la Moise și au spus să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Deci înseamnă prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu. Omul nu poate să suporte prea multă, pentru că e țărână și fire păcătoasă. De aceea, descoperirile lui Dumnezeu sunt rare și de scurtă durată. Și sunt la latitudinea și în suveranitatea lui Dumnezeu. Am mari temeri și mari rețineri pentru cei care susțin și pretind descoperiri frecvente ale lui Dumnezeu, tot felul de descoperiri și foarte multe și regulat, așa tot timpul. Nu pot să cred că acestea vin din partea lui Dumnezeu, că dacă cineva ar avea din partea lui Dumnezeu descoperiri atât de frecvente, cum nu le găsim în Scriptură nicăieri la nimeni, nici măcar la Pavel, nu le găsim așa de frecvente cum se pretind astăzi. Foarte mulți pretind astăzi că au tot felul de descoperiri și supranaturalul e așa, e cu ei la tot pasul, la tot colțul, oriunde e nevoie să manifeste supranaturalul, nu s-a manifestat prin apostoli în felul acesta. Nu se poate manifesta puterea lui Dumnezeu în felul acesta. Și în însuși Fiul lui Dumnezeu nu s-a manifestat în felul acesta. Nu s-a manifestat întotdeauna și întotdeauna în aceeași măsură și întotdeauna în același fel. În Evanghelia după Marcu citim ceva, o propoziție foarte importantă. Este scris acolo și puterea lui Dumnezeu era cu el ca să vindece. Deci ceea ce și arată că și puterea de vindecare nu era la dispoziția Fiului lui Dumnezeu ca om. Limitat ca și unul dintre noi, făcându-se asemănător ca noi, nu era puterea lui Dumnezeu la dispoziție oricând și pentru orice. Eu nu fac decât ceea ce văd pe Tatăl făcând, decât ceea ce îmi spune Tatăl și vorbesc ceea ce îmi spune Tatăl și cum îmi spune Tatăl. Deci, mari rezerve la ceea ce v-am spus înainte. Dacă este o manifestare supranaturală, atunci n-aș crede că e din partea lui Dumnezeu. Că nu se potrivește cu Scriptura și omul nu poate face față la manifestarea supranaturală a Sfințeniei lui Dumnezeu multă vreme. Deci, viziunea este scurtă și este copleșitoare. Isaia spunea, am văzut pe Domnul și am strigat, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Domnul oștirilor. Și aveam nevoie neapărat de o nouă atingere în cărbune, iată că e îndepărtat în regirea. Și acum am auzit un glas, după aceea nu mai spune că am văzut, spune numai că am auzit un glas și urmează un dialog și chemarea lui Isaia, trimiterea lui ca și profet. Deci starea, plinătatea Duhului, viața umplută de Duhul Sfânt, este un mod de viață. Un mod de viață care se manifestă în toate aceste feluri. Și astăzi trecem la relația dintre copii și părinți și părinți și copii și dintre rob și stăpâni, sau dintre angajați și patroni. Săptămâna viitoare și săptămânile viitoare, că o să stăm mai multe săptămâni la armura Duhului, o să vedem cum se manifestă viața umplută de Duhul Sfânt în lupta spirituală. Pentru că viața umplută de Duhul Sfânt este o viață spirituală și nu poate să nu fie însoțită sau să fie... nu poate să... lipsească conflictul spiritual. Faptele firii pământești sau firea pământească luptă împotriva Duhului. Duhul împotriva firii pământești. Ori firea pământească e cu noi tot timpul. Evident că e cu noi și o purtăm cu noi și nu putem să scăpăm de ea în carnea aceasta. Când viața aceasta și inima se umple de Duhul Sfânt, firea pământească fiind prezentă în noi și ducând-o cu noi tot timpul, este un conflict permanent între firea pământească și Duhul. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Așa că viața creștină este o viață de luptă. Continuă. Și Apostolul Pavel spune, după mulți ani de zile mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. În luptă cu trupul său, cu sentimentele, cu simțurile lui, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu sunt să fiu lepădat. Și să ne gândim, haide să căutăm împreună câteva îndemnuri pentru rugăciune din aceste versete, din aceste 9 versete. Ascultați, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că acesta este drept. De ce e drept?
Mai întâi să mulțumim pentru copii, nu?
Așa, pentru copii, da.
Drept, pentru că Domnul nu poate spune la fel decât e.
Da.
A spus, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, e poruncă și atât. Domnul nu poate vorbi cine e drept.
Și atunci, nu știu, des copiii aici, nu prea sunt, tinerii nu prea sunt prezenți aici, vorbim iară ca profeții mincinoși în pustiul Arabiei, cam așa se întâmplă. Vorbim de prezență celor care lipsesc, vorbim copiilor care le lipsesc și tinerilor care le lipsesc. Ascultați în Domnul de părinții voștri că acest este drept. Dacă copiii ar pleca acasă astăzi, numai cu gândul acesta în minte, atâta, să țină minte din tot ce s-a vorbit astăzi, că e drept. Să asculți de părinți este drept. Dumnezeu spune asta, Duhul lui Dumnezeu spune că e drept să asculți de părinți. Vrei să faci ceva drept sau vrei să faci ceva strâmb sau ceva rău sau ceva greșit? Drept în sensul de corect. E o datorie asta. Și nu numai atât. Dacă plecăm cu asta în minte, cine are părinți, cum a scris Păunescu, cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn glasul lumii plângând. Că din cele ce sunt, cel mai greu e să fii un copil de părinți, ci părinte de fii. Că e drept să asculți de părinți și Dumnezeu spune că e drept, dar asta nu rămâne fără urmări și fără consecințe. Dacă vei înțelege asta că e drept și vei și împlini lucrul acesta, spune imediat prima poruncă însoțită de o făgădință. Să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Cine nu vrea să trăiască? Și, deși multă vreme, și fericit. Evanghelia prosperității. Multă vreme și fericit. Ascultă, cinstește părinții. Ascultă de părinți, cinstește părinții. Știți ce înseamnă asta? Să cinstești părinții, să asculți de părinți? Din asta se măsoară felul în care îl cinstim pe Dumnezeu și ascultăm de Dumnezeu. De asta e drept. Că Dumnezeu a lăsat autoritatea asta peste noi în familie și aici se verifică ascultarea noastră de Dumnezeu. În relația dintre copii și părinți. Sau în relația, dacă nu mai avem părinți, între relația dintre soț și soție. Sau dacă cineva a rămas singur, spune Apostolul Pavel, cel care a rămas singur, sau cea care a rămas singură și cea care are cu adevărat văduvă, se dedică în întregime slujirii lui Dumnezeu. Deci pentru asta trăiește de acum înainte. Pentru versetul 2. Prima poruncă soțită de o făgărință, de o promisiune. Pentru promisiunea lui Dumnezeu, de unde vine fericirea? De la Dumnezeu, nu? El dă promisiunea asta. Ca să fii fericit. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit. Pentru că Dumnezeu, de la Dumnezeu vine fericirea, nu vine de la alții. Nimeni nu ne face fericiți sau nefericiți. Deci să nu încurcăm lucrurile, că nimeni nu ne face nici fericiți, nici nefericiți. Și dacă cineva ne dă o sumă mare de bani, nu ne face fericiți. Și dacă cineva ne fură o sumă mare de bani, nu ne face nefericiți. Fericirea sau nefericirea nu depinde de ce avem, de ce primim sau de ce ni se ia. Vine de la Dumnezeu. Și dacă vine de la Dumnezeu, nu mai poate să fure nimeni. Cu ce îți dă Dumnezeu, nu mai poate lua nimeni. Și cine se teme de Domnul, nu are de ce să se teamă. Să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. Am înțeles de aici, nu? De să trăiești multă vreme pe pământ, nu bolnav și în suferință, ci greu. De să fii fericit și să trăiești multă vreme în alt... Să vezi pe copiii copiilor tăi, spune despre Iosif, că au văzut, s-au născut pe genunchii lui, copiii lui Manase. Și-au văzut nepoții. Și știți ce spune și Iacov, nu credeam că o să te mai văd. Și iată că Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța. Deși Iacov spune că au avut zile rele și n-a atins zilele părinților lui, și totuși, a ajuns el mulți ani și Dumnezeu l-a binecuvântat la bătrâneță. Pe cine? Pe Iov, da. Fiul lui Iov, nu știm exact care a fost starea lor, nu prea citim despre ei, dar din ceea ce ni se spune că Iov aducea câte o jertfă pentru fiecare din ei, probabil că nu era prea bine. Cu fiul lui Iov, faptul și au și murit. Satan a putut să atingă de ei și să le ia viața. Să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. Care ar fi scopul să trăim multă vreme pe pământ? Că dacă citiți cartea lui Billy Graham, o să vedeți că nu e chiar așa de simplu și nu e chiar așa de ușor. Nici pentru cel mai mare evanghelist al lumii, nu e ușor să ajungă la 90 și peste 90 de ani, să se gândească că ar merge pe dealuri cu copii, dar când vede căruciorul și bastonul și cadrul, își dă seama că capitolul ăsta s-a închis de mult în viața mea și nu o să mai vină niciodată. Acum e alt capitol și ultimul capitol nu știe nimeni când iese. Niciun nu-și cunoaște ultimul capitol. Tot să-și scria următorul capitol după ultimul. Să ne pregătim pentru următorul capitol după ultimul. Pentru că niciunul nu știe când va fi ultimul capitol. Oricând poate să fie ultimul capitol al vieții noastre. Și spune că să acorzi atenție, să dai importanță ultimului capitol, că s-ar putea să fie cel mai bun. Așa că înseamnă să dăm importanță chemării lui Dumnezeu și slujirii lui Dumnezeu acum, în prezent, că ar putea să fie ultimul. ar putea să fie ultimul capitol și să fie pregătirea pentru cel care urmează după aceea. Părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Creșterea copiilor în mustrarea și în învățătura Domnului.
Frate Cornel, la ce se referă? Nu întâlnitați la mânie pe copiii voștri.
Asta să vezi când o să fii tată. Pentru că e vorba de tați. Aici, unde scrie părinților, cuvântul este taților. Taților, deci până nu ești tată, degeaba. Vorba lui fratele Vârmla, e zidar sau calfăr? Și dacă zicea că e zidar, este întrebarea asta pentru calfăr. Dacă zicea că e calfăr, ziceai că e pentru zidar. Întrebarea asta, dar... Deci oricât s-ar explica ce înseamnă asta pentru un tată, nu poți să înțelegi până atunci când o să devii tată și o să ai copii. Dar creșteți în mustrarea și învățătura Domnului, vedeți că nu numai învățătura ne crește, ci ne crește și mustrarea. Dacă noi nu m-am învățat, am crește sau cum am crește? Am putea să creștem strâmb, nu? Poate cineva să ne învețe strâmb și dacă nu ne învață și noi nu mai învățăm, creștem așa cum ne învață. Cineva creștem strâmb. Însă, dacă este o învățătură strâmbă, acolo este nevoie și de o mustrare și de o îndreptare. Scriptura e de folos și să învețe și să îndrepte și să mustre. Îndemnul și mustrarea, spune Solomon, sunt calea vieții. În mustrarea și învățătura Domnului. Și spiritual, ca și copiii lui Dumnezeu, creștem în mustrarea și învățătura Domnului. Nu disprețuiți pedeapsa Domnului. Fiilor, nu disprețuiți pedeapsa Domnului. Nevrei 13. Nevrei 12. Dumnezeu mustră și pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește. Acum, aici ar fi de meditat la asta, creșteți în mustrarea și învățătura Domnului, ar fi de meditat pentru cei care predică, pentru cei care învață, numai învață sau și mustră. Știți că îi spune și lui Timotei și lui Tit, învață, mustră, ceartă cu toată autoritatea. Numai așa se poate crește drept. Că nimeni nu crește perfect. Niciun copil nu crește perfect. Fiecare are nevoie de îndreptare. Nici în viața spirituală, nici în Biserica lui Hristos, nimeni nu crește perfect. Și fiecare are nevoie de îndreptare. Prezbiterii sunt cei care priveghează asupra sufletelor voastre, care unii care au să dea socoteală de ele. Este o responsabilitate a prezbiterilor să mustre, să certe, să îndrepte și e o responsabilitate a fiecăruia să se lase îndreptat și să primească mustrarea, aceasta e calea vieții. Un om care se potrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit odată și fără leac. Dar greu, cam greu de acceptat mustrarea astăzi. Am greu de acceptat. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. V-ați gândit vreodată la asta? Ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Deci nu numai de părinți, de stăpânii noștri pământești, ascultați de ei ca de Hristos. Ce înseamnă asta? Cum ar fi lumea? Cum ar arăta lumea asta? Că mai fi nevoie de sindicate? Nici vorbă. Ce să apere sindicatul? Ce dreptul să-mi apere dacă eu ascult de stăpânul meu ca de Hristos? Cu frică și cu cutremur. Păi sindicatul, niște mișcări sindicale, de revoltă, de protest. Ce drepturi? Grevă și așa mai departe. Vedeți că astea toate țin de filozofia asta umanistă. Omul e măsura tuturor lucrurilor și omul își face dreptate și omul își caută drepturile și așa mai departe. Ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Apostolul Petru ne mai spune ceva, nu numai de cei care sunt ușor de mulțumit, ci și de cei care sunt greu de mulțumit și cuvântul acolo este cei care au mintea sucită. Adică nu poți comunica cu cineva care are mintea sucită, care are alt sistem de valori, alt sistem de gândire. Dacă avem sisteme de gândire diferite, putem să vorbim cât vrem. Cum spune un nebun și un înțelept, dacă se ceartă, pot să vorbească oricât, că pace tot nu se face, că nu reușesc să comunice în lumi diferite. Din context, în special, ținând cont și de versetul 9, cred că e vorba de stăpâni credincioși. La ce spune Pavel aici?
E adresat unei biserici.
Unei biserici, da. Da? Când spune, stăpânii voștri pământești?
Ei erau și frați.
Da. Bine. Scrie în altă parte și pe motiv că sunt frați. Deci să nu...
Filimon a fost stăpân de
stăpân. Filimon, da. Dar de ceilalți stăpâni? Când spune și de ce-i sucis la minte, când spune Petru?
De aia spunem așa proverbul ăla. Stăpânul rău face slugă vață. De aia nu te-mi vrei.
Ucenicul de zăvârșit va fi ca stăpânul lui. Cu ceilalți stăpâni, cu cei sucizi la minte, de care trebuie să, și de ei trebuie să ascultăm, că sunt autoritate asupra noastră, sigur, în măsura, cum spune Apostolul Petru, noi nu putem să nu vorbim, să nu spunem ceea ce am văzut și ceea ce am auzit. Le-au poruncit cu tot din avisul să nu mai vorbească numele lui Iisus. E, într-o situație de felul acesta, ești obligat de conștiință și de Duhul lui Dumnezeu să nu asculți de cei care te împiedică și te opresc să mărturisești pe Hristos. Sau de cei care te-ar obliga să furi sau să minți. Dacă patronul îți poruncește să minți sau îți poruncește să furi. Spune.
Aici precedent cezarul e ceea ce s-a rugit
și Dumnezeu. Acolo avem ocazia să-L mărturisim pe Hristos. Exact în situațiile astea. Astea sunt cele mai bune ocazii să-L mărturisim pe Hristos și Evanghelia lui Hristos în noi. Noi nu putem să facem așa ceva. Noi nu mințim. Noi nu furăm. Ieremia au dus pe fiul lui Ionadab într-o chilie, le-a pus vin, vezi vin. Și cum, omul lui Dumnezeu, prorocul, din partea Domnului. Și au spus ei, putea să fie nu numai Ieremia, aici, pentru că e 100 de proroci. Noi nu vă vin. Că Tatăl nostru ne-a poruncit așa și noi facem până astăzi. Deci ce înseamnă ascultarea de părinți? Și Dumnezeu a spus, cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, sunt păzite, dar cuvintele mele nu sunt păzite. De aceea spune fiilor lui Ionadab. Și urmează o promisiune, o făgăduință făcută de Dumnezeu după, au trecut câteva generații și oamenii aceștia încă păzeau cuvintele pe care le-au spus un strămoș de-a lor. Ce mare binecuvântare este în ascultarea de părinți, pentru că asta măsoară supunerea noastră față de autoritatea lui Dumnezeu. Deci pentru cei suciți și acolo trebuie să ascultăm cum spune despre soția credincioasă care trebuie să se supună soțului necredincios și nici măcar să nu-i mai vorbească și să-l câștige fără vorbe când vor vedea felul vostru de purtare curat și în temere. Deci prin purtare, prin supunerea noastră putem să-i câștigăm pe... Măcar dacă nu-i câștigăm, măcar le câștigăm respectul, să știți, oricât ar fi de suciți la minte. Dacă noi ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, câștigăm respectul superiorilor noștri, oricât de suciți la minte și oricât de rău ar fi. Vor veni situații în care acești oameni își vor da seama de ceva, vor recunoaște ceva, nu vor ști exact ce-i, în supusul, în angajatul, în cine... subalternului, însă își vor da seama că este ceva, acolo se vor confrunta cu ceva neobișnuit, ceva ce n-au mai întâlnit în alte preșori și ceva ce le va da de gândit. Deci chiar dacă nu-i câștigăm pe ei, le vom câștiga respectul. Și asta va fi pentru noi. Nu-i nevoie niciun fel de răsplătire. Absolut nimic. Deci poate să fi fost persecutat și penalizat în serie, să fi fost în momentul în care afli așa ceva, asta e cea mai mare răsplată pentru un copil al lui Dumnezeu. Când mi-aduc aminte, prin anul 5 eram, și un asistent la o întâlnire cu colegi de-ai mei, mai aduceau asistenți, mai aduceau prin cămin și le dădeau de băut, că cu asistentul se mai aranjau lucrurile și pentru examen și pentru laboratoare și altele. Și la o băută de asta, în cămin, acolo asistentul ăsta, că acolo de dragă gura, zice, de doi, din tot anul vostru, de doi știu sigur că nu mă fură, că nu mă copiază. Și între aia doi eram eu și un coleg de-al meu care stătea cu patul lângă mine, în cameră. Deci, omul, câștigi respectul, niciodată nu mi-a spus mie, personal, dar mi-a spus celorlalți, știe că doi din anul ăsta nu-l fură, nu-l copiază. În rest, apă și un pământ și președintele ASC-ului și toți care erau acolo, toată lumea copia. Sau în situații în care spui adevărul care e în defavoarea ta. Dar pentru că era adevăr și trebuia să mărturisești adevărul și să-l auzi pe comandantul tău sau cine este, că apreciezi sinceritatea mai mult decât orice. Și până la urmă te așteptai că să ai de suferit din cauza asta, câștigi aprecierea și respectul superiorului. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ci și, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robe ale lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Deci, plinătatea Duhului, voia lui Dumnezeu se manifestă și la servici. La servici se manifestă starea de plinătatea Duhului. Cum slujești la servici? Cum îți faci slujba? Cum îți faci datoria la servici? Când nu te vede nimeni. Când rămâi singur, acolo știi, plecat șeful, vine numai poimâine sau peste o săptămână. Ce mai face? Ha, pune pe unul 106. Când... Ce, povestea fratele Adrian, ce când tăteau sub elicoptere și lucrau și era cald, și era vară și adormeau sub elicopter. Dar ca să, când trece șeful să nu vadă că doarme unul, își legau și cu bănița de mână și își legau mâna de o piesă de la elicopter și adormeau cu mâna legată. Și când trecea, vedea cu mâna, dacă era atent, când venea două ore, tot acolo era mâna. Adormeau cu mâna legată sus. Nu cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Să recunoaștem în aceste structuri sociale și în aceste raportări sociale, să recunoaștem raportarea noastră față de Hristos. Ca niște robi ai lui Hristos, voi robilor, slujiți-le ca niște robi ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Și dacă stăpânul e credincios, sigur că înțelegem cum este, cum și soția se supune soțului ca lui Hristos și robul slujește stăpânului ca și cum ar sluji lui Hristos. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, nu oamenilor. Că știți că fiecare, fie rob, fie slobot, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și acum încă ceva important. Binele care îl facem, serviciul pe care îl facem și pentru care câștigăm bani. Și salariul va fi răsplătit în cer. Dacă îl facem ca pentru Domnul. Dacă slujim ca lui Hristos, dacă slujim ca Domnului, odată e salariul care luăm. Dacă nu-i destul salariul și dacă e prea mic și dacă nu îl crește așa cum ne-am așteptat, oricum. Oricum, dacă e făcut ca pentru Domnul, va fi răsplătit în cer. Pentru că spune aici, știți că fiecare rob sau slobod va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Slujiți-le cu bucurie. Și cine are de câștigat? Dacă noi slujim cu bucurie, unde lucrăm fiecare? Cine are de câștigat? Toți. Noi câștigăm. Slujiți-le cu... Păi de ce să slujim cârtin? De ce să slujim cu nemulțumire? De ce să slujim bombănind? Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Și vom avea de câștigat. Și din punct de vedere al sănătății fizice. Că o să ne simțim mult mai bine fizic. Nu numai noi avem de câștigat. Dacă le slujim cu bucurie, o să mai câștige și alții de pe lângă noi. Și alții angajați, care văd cum slujim, și o să mai câștige și cine? Și șeful o să câștige, nu? Dacă slujim cu bucurie și dacă după noi se mai iau și alții. Și mai slujesc cu bucurie. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel. Cu ei, feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer. Deci stăpânul stăpânilor și stăpânul robilor este în cer. Rezultă de aici că și stăpânul era credincios. Că se adresează stăpânilor credincioși. Și că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și asta este iarăși o afirmație foarte importantă, că structurile acestea sociale sunt pentru viața asta. Doar aici. Nu o să mai fie dincolo. Dincolo nu o să mai fie nici structura familiei despre care vorbim aici. Nu o să mai avem ocazia în cer să iubim soțiile și soțiile să se supună soților în toate lucrurile ca lui Hristos. Nu o să mai avem ocazia. Că nu o să mai fie relații de felul acesta. Spune Domnul că la înviere vor fi ca îngerii. Nu se vor mai însura și nu se vor mai mărita și nici nu vor putea să moară. Pentru că vor fi ca îngerii. Și se rătăceau saducheii cu tot felul de imaginații despre cum va fi după înviere. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Încă ceva important. Pentru că nu se are în vedere fața omului, de fapt, lucrul cel mai important înaintea lui Dumnezeu nu este pe ce poziție socială suntem acum. Ci să fim credincioși acolo unde suntem. Exact în locul unde suntem, să fim credincioși, să slujim ca Domnului, nu ca oamenilor. Și înaintea lui Dumnezeu, robul este un slobozit al Domnului. Înaintea lui Dumnezeu, stăpânul este un rob al lui Hristos. Deci toți sunt la același nivel. Cum spunea cineva, la piciorul crucii, pământul este drept. La piciorul crucii, pământul este drept. Acolo nu e unul mai sus și altul mai jos. Acolo toți sunt păcătoși, Toți au nevoie de mântuire și valoarea fiecărui om este la fel de mare înaintea lui Dumnezeu. Și răscumpărarea sufletului unui om este la fel de mare, indiferent cât e el de mare sau de mic sau de bătrân sau de tânăr sau de bogat sau de sărac sau de sănătos sau de bolnav. Răscumpărarea sufletului este la fel de mare și pentru răscumpărarea sufletului fiecăruia s-a dat Hristos la moarte și a fost răpuns pe cruce și a vărsat sângele pentru noi toți. Voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, știind că stăpânul lor și al vostru este în cer. Și înaintea lui Dumnezeu nu se are vedere fața omului. Știți, se le spune prezbiterilor, Apostolul Petru, pe prezbiteri, eu care sunt un prezbiter ca și ei, păstoriți turma lui Hristos, nu ca și cum ați stăpâni peste cei care v-au căzut la împărțeală. Că stăpânul lor și al vostru este în cer. Și când se va arăta Hristos, marele păstor al oilor, veți primi cununa slavei care nu poate să se vestejească. Mare lucru că oamenii vor să stăpânească în lumea asta, vor să stăpânească unul asupra altuia, vor să controleze, fiecare vrea să controleze pe alții, fiecare vrea să fie puternic, fiecare vrea să aibă control, fiecare vrea să-i vadă pe alții jos și sub picioarele lui. Însă, dacă suntem atenți la cuvântul lui Dumnezeu, făcându-vă pildă turmei, nu ca și cum ați stăpâni, ci cu lepădare de sine. Că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și dacă facem asta, toți o să avem numai de câștigat. Ne ridicăm și ne rugăm cu câte un gând, două gânduri, începem de aici și ne rugăm Domnului. M-am gândit la experiența mea și la istoria mea. Creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Eu am ascultat de părinți demonstrarea lor până la 20 de ani. Deci mi-era frica mea de părinți sau ascultarea de părinți era cauzată de mustrare. De la 20 de ani lucrurile s-au schimbat. Adevărat că atunci m-am și botezat, m-am întors la Dumnezeu, dar și viața mea s-a schimbat. Și de atunci am început să ascult de părinți și să-i cinstesc pe părinți datorită învățăturii și nu datorită mustrării. Deci lucrurile s-au schimbat cu totul după 20 de ani. Am plecat în armată, m-am întors din armată, a fost foarte greu în armată, la canal, m-am întors din armată și după un an și ceva am plecat în Timișoara, 5 ani de zile, deși iarăși depărtat de casă și veneam destul de rar acasă. Și am venit din Timișoara și am mai stat o vreme aici, apoi am plecat în Coreea, aproape 2 ani de zile. Și de relația mea cu părinții s-a schimbat cu totul. Și cred că un parcurs asemănător îl avem fiecare din noi și are fiecare copil în procesul creșterii, pentru că aici Apostolul Pavel spune creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. La o anumită vârstă, cum spune și de moștenitor, că nu se deosebește cu nimic de un rob, pentru că e nevârstnic, nu a ajuns încă la vârsta majoratului în care să poată să dețină legal ceea ce ar deține de drept, să dețină și de fapt. Și o perioadă de timp copiii învață prin mustrare. Și la fel și o perioadă de timp din viața noastră spirituală învățăm și nu putem învăța decât prin mustrare. Și de fapt, de regulă, perioada asta e perioada în care copiii fac multe greșeli. Deci, și uită repede. Și mustrarea, și învățătura, și tot ce li se spune. Și din cauza asta, trebuie să fie mustrați, pentru că mustrarea e dureroasă. Și dacă o simți pe pielea ta, atunci ești mai atent data viitoare. Și dacă mai simți încă o dată, ești și mai atent. Și numai așa se poate învăța într-o anumită etapă a vieții. În pruncie, în copilărie, în adolescență, să spunem, până în adolescență. După aceea, când îți vine mintea la cap, că așa, în copilărie se spune că dacă n-a spus de vorbă bună, deci vorba e bună, dar nu iaua, numai la, e bună și nu iaua, dar nu e la fel de plăcută cum este vorba. Creșteți în mustrarea și în învățătura Domnului. Și mă gândesc și la sfârșit ce ocazie, am avut ocazie unică și în legătura, în relația cu părinții mei, pentru că am ajuns după mulți ani de zile, să mă gândesc dacă mi-aș dori ceva, cum te-a cerut Dumnezeul lui Solomon, cere ce vrei să-ți dau. Dacă Dumnezeu ar veni la mine și mi-ar spune cere ce vrei să-ți dau, știam foarte clar ce o să cer. Mi-era foarte clar în mintea mea ce o să cer lui Dumnezeu. Doamne, aș vrea să am iubirea mamei mele și credința tatălui meu. Asta era speranța cu care trăiam și asta era ceea ce îmi doream. Și sfârșitul a fost că și mama mea și tatăl meu au murit cu mâna în mâna mea, în timp ce ne rugam cu toții împreună. Și așa au plecat din lumea aceasta. Și nu a fost ușor pentru ei, pentru că au trecut prin suferință, dar poate că fiecare părinte și-ar dori așa ceva. Să aibă copilul lângă el, la căpătâiul lui, când este cel mai greu, când trebuie să plece din lumea aceasta, să știe că îl ține cineva de mână, că îl ia de mână. Și spune în Psalmul 73 că mă vei apuca de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și mă vei primi în slavă. Poate credem că ne iau îngerii lui Dumnezeu și ne duc. Dar e foarte important să simți o mână care te ține de mână în cel mai greu moment al vieții. Și cât de mare este promisiunea asta, cât de mare este porunca aceasta, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Ce mare promisiune, ce mare răsplătire, ce mare binecuvântare pentru copii și ce mare binecuvântare pentru părinți. Că pentru un părinte nu există satisfacție mai mare și bucurie mai mare, că altfel deci poate copilul să realizeze orice în viață. Duceți-vă la Slimnic și intrați prin cameră și stați de vorbă cu bătrânii de acolo, să vedeți că unii au fost la viața lor, au avut și ei niște poziții și niște responsabilități și niște funcții și copilul meu în București îmi trimite bani, câți bani vreau, îmi trimite, mi-a pus televizor în cameră, mi-a aranjat camera, stau singur în cameră, plătește pentru mine oricât, însă nimic nu-i poate ține locul, orice mi-ar țovacă de aur. Camera asta nu-i poate ține locul, dar n-are timp să vină și să stea cu mine aici un ceas și să vorbească cu mine. Vedeți? Deci se ajunge în situație, și ar fi o situație fericită. Asta spune noi o situație fericită. Acolo, la Slimnic, sunt alte situații mult, mult mai dramatice și mult mai dureroase. Consecințele sunt dintre cele mai plăcute și mai fericite. Să fii fericit să trăiești, multă vreme pe pământ. Am putea să ne gândim altfel, să extrapolăm asta, nu numai la viața aceasta, că nu numai pentru viața asta ne-a pus nădejdea în Hristos, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, să-l cinstești pe Dumnezeu, să asculți de Dumnezeu și asta e prima poruncă însoțită de o făgădință, ca să fii fericit. Și să trăiești multă vreme, nu multă vreme pe pământ, și să trăiești veșnic în prezența lui Dumnezeu. Cinstește pe Dumnezeu, teme-te de Dumnezeu, cum spunea Augustin, iubește pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Să scriem și schița pasajului și apoi ne rugăm cu toți. Dedicarea datoriei. Am numit pasajul acesta dedicarea datoriei. Este o datorie a fiecăruia, fiecare avem o datorie oriunde ne-am aflat, oriunde ne-am situat, oriunde am ajunge, la nivelul unde suntem, pe poziția pe care suntem, avem o datorie. Fiecare are o datorie acolo. Și datoria aceasta trebuie să fie îndeplinită cu credincioșie, cu bucurie, ca pentru Domnul, cu dedicare, de-aia numit dedicarea datoriei. Și pentru copii, și pentru părinți, și pentru tați, și pentru robi, și pentru stăpâni, pentru toți există o datorie. Fiecare are o datorie. Și Biblia ne spune să nu datorăm nimănui nimic, adică să ne îndeplinim datoria la maximă. 1. Dreptate. Versetul 1. Ascultarea de părinți. Este drept. Dreptate. Vedeți că începe cu dreptatea și se termină cu dreptatea și lumea e plină de nedreptate. Și Dumnezeu ne cheamă la dreptate într-o lume nedreaptă, într-o lume plină de nedreptate. Este drept să asculți de părinți. Acum e la modă să nu asculți de părinți. Să fii răzvătit. Bătrânul, bătrâna, ce știu eu, cum, așa se zicea pe vremea mea, bătrânul și bătrâna. Așa le ziceau la părinți. Acum babacul, babaca, nu știu cum le zic acum, dar asta era un dispreț. Venea din anturaj, din presiunea, din influența celorlalți. O generație înainte, părinților se spun, copilul se adresa spunea dumneavoastră sau dumneata. Acum e gata, s-a dus, asta s-a pierdut. Dacă cineva voia să te mustre sau să te nu să te jignească, să îți fac o observație legată de comportament sau de caracter, spunea că nu ai cei 7 ani de acasă. Ați mai auzit pe cineva să zică așa ceva? Acum, nu mai sunt. Păi nu mai sunt, așa, da, ce să vorbești? Vorbești despre ceva ce nu există. 7 ani de acasă, creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Acasă creșteți copiii. Nu mai cresc acasă. Copiii nu mai cresc acasă. Cresc în alte locuri, alții cresc în alte feluri. 2, datorie, versetele 2 și 3. Creșterea copiilor, datoria părinților. Creșteți-i, creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. 3, discernământ, versetul 4. Nu, am greșit. Datoria este cinstirea părinților. Dincoace este creșterea copiilor. Deci dreptatea, ascultarea de părinți, datoria, cinstirea părinților. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. 3, discernământ, versetul 4, care înseamnă amare învățare, bemare îndreptare și ce mare întărire. Bemare învățare, învățătura Domnului, amare, bemare îndreptare, mustrarea Domnului și ce mare întărire. Și asta e creșterea. Copilul creștea și se întărea în har. Și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Rezultatul este întărirea sau creșterea. 4. Devotament. Versetele 5 și 6. Față de stăpânii pământești. Devotament față de stăpânii pământești. Și aici tot trei aspecte. Ce cuprinde, ce înseamnă acest devotament. Amare credință. Be mare curăție, deci cu curăție de inimă, trebuie să slujim cu curăție de inimă, adică în integritate, în adevăr. Și ce mare? Consacrare. Toate împreună formează voia lui Dumnezeu. Ca unii care fac din inimă voia lui Dumnezeu. 5. Discernământ. Versetul 9. Deci tot discernământ, partea a doua. Discernământ. Ce privește pe robi sau pe angajați. Versetul 7, nu 9, la 7. Suntem slujițile cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Discernământ. Pentru că în altă parte spune voi slujiți Domnului Hristos. Ați fost răscumpărați cu un preț, nu vă faceți robi oamenilor, voi slujiți Domnului Hristos. Slujirea noastră, oriunde, orice facem în numele Domnului, în final este o slujire adusă Domnului Iisus Hristos și El va răsplăti fiecăruia. Deci discernământ, versetul 7, ca Domnului. 6. Dreptatea răsplătirii. Versetul 8. Fiecare rob sau slobod va primi răsplată de la Domnul după binele pe care l-a făcut. Va primi răsplată de la Domnul. Domnul va răsplăti și El răsplătește drept fiecăruia după binele pe care l-a făcut. El este judecătorul cel drept. Dreptatea răsplătirii. Și 7. Am numit eu determinist social. Voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Robii puteau să fie nemulțumiți și să fie frustrați și să aibă resentimente față de stăpâni, că suntem frați. Stăpâni în biserică, deci suntem toți aici în biserică, pacea Domnului, ne întâlnim și mâine la servici. El e șeful, eu sunt subalternul, el îmi dă ordin și eu trebuie să execut. Acolo nu mai e pacea Domnului, acolo e datoria pe care trebuie să ne facem. Și robii puteau să fie nemulțumiți, puteau să cârpească pe motiv că sunt frați. Și spune acolo, nu, deci trebuie să le slujiți și mai bine. Pentru că sunt frați, pentru că cei ce se bucură de câștigul muncii voastre sunt niște frați prea iubiți, spune Apostolul Pavel. De aceea am numit determinist social. Există un determinist social în lume. Adică unui stăpân și unui rob. Filimon este stăpân și Onisim este rob. Și fiecare acolo unde este și în starea în care este trebuie să slujească lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, fiecare să rămână în starea în care era când a fost chemat. Ai fost chemat când erai rob? Nu te neliniști de lucrul acesta. Slujește lui Dumnezeu ca rob. Dacă ți se dă prilejul, folosește-te. Dacă ți se dă prilejul, să te eliberezi de asta. Folosește. Dacă nu, fii liniștit. Fii în pace, acolo unde ești, slujește lui Dumnezeu, slujește stăpânului ca și cum ai sluji lui Hristos. Că așa te răsplătește Dumnezeu după cum slujești stăpânului. Și pe stăpânul îl răsplătește Dumnezeu după cum se comportă cu tine. Pentru că spune aici cum să se poarte, feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer. Și că înaintea lui nu se are în vedere fața oamenilor. Sau în altă parte spune să le dați ce le datorați, să le plătiți ce trebuie să le plătiți, să nu îi înșelați. Deci să le răsplătiți munca pe care o fac și după, în felul în care sunt corecți în asta, după asta îi va răsplăti și Dumnezeu în cer. Și după felul în care angajatul, supusul, slujește stăpânului care e credincios, la fel va fi răsplătit de Dumnezeu. Acum gândiți-vă, nu-i mai bine să ai un stăpân credincios Acum, la serviciu. Nu-i mai bine? Nu-i mai bine să lucrezi undeva unde șeful tău e credincios? Da, dar poate poți ajunge în derizoriu acolo, că dacă e credincios și frate, familiaritatea naște dispreț. Așa spune proverbul. Însă dacă ținem cont de ceea ce ne spune Scriptura, nu o să ajungem acolo. Și dacă te-ai comparat și te-ai raportat la alte locuri, la alte locuri de muncă, la alți șefi, la alți stăpâni, care te fac praf și te termină, nu poți decât să mulțumești lui Dumnezeu și să slujești cu și mai multă bucurie, că chiar munca pe care o faci aici, pentru care ești plătit, și asta se transformă într-o binecuvântare spirituală pentru cineva care e șeful tău și care și el e credincios și și el poate să dea slavă lui Dumnezeu care îl angaja ca tine. Și tu să dai slavă lui Dumnezeu că ai un șef așa ca el. Nu știți de Boaz? Boaz și slujitorii lui? Au venit Boaz și erau la secetul orzurilor și le-a spus pacea să fie cu voi, parcă, nu? Și ei au răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Și v-am întrebat, v-ar place să aveți așa un șef? Da, dar lucrau. Și ce-au spus șefii, ce-au spus lucile despre Rut? Nu a fost acolo Boaz. Nu stătea să cu biciul după ei, să vadă când lucrează și când nu lucrează. Își respectau șeful și au spus și despre Rut. Nu a stat o clipă decât la amiază ca să-și moaie gata în oțet. Atunci când s-au odihnit cu toții și cât o lucra de dimineața și până seara. Asta a însemnat foarte mult pentru Boaz. Credincioșia acestei fete, hărnicia ei, devotamentul ei, până la urmă a ajuns soția lui Boaz. Nu înseamnă, oare și pentru noi, nu e o imagine, imaginea lui Rut nu înseamnă că imaginea bisericii, care slujește ca roabă în lumea aceasta, este devotamentul și slujirea, n-a stat o clipă, această faptă din urmă mărturisește mai mult pentru tine decât cea din tâi. Și până la urmă ajungi soția mirelui, soția mielului. Concluzia este dreptatea lui Dumnezeu, nouă partea a doua. Și înaintea lui nu se are vedere fața omului. Într-o zi va dispărea acest determinism social. La crucea lui Hristos pământul este drept și când am intrat în împărăția lui Dumnezeu, chiar nu mai are nicio fel de importanță ce poziție are unul și altul și în biserica lui Hristos intră oameni de toate felurile, din toate categoriile, din toate păturile, de toate culorile, de toate limbile, îi găsim acolo în cartea Apocalipsa. Nu există pe pământ vreo instituție în care să vezi așa o mare diversitate de oameni și aici cu toții, cu adevărat, cu toții sunt frați. Deci nu mai înseamnă absolut nimic asta și în ziua aceea nici nu va mai fi niciun determinism. Că vor fi toți ca îngerii. În ziua aceea îl vom vedea așa cum este și eu spune, îl voi vedea și va fi binevoitor. Deci să nu lăsăm resentimente și nici amărăciune în inima noastră din cauza unui determinism social care există. Putea să fie și mai rău, puteam să fim și mai jos, puteam să fim și mai săraci, puteam să fim și mai flămânzi și mai dezbrăcați, puteam să fim și mai nenorociți, puteam să nu avem părinți sau să nu ne cunoaștem părinții niciodată. Vedeți câte motive avem să mulțumim lui Dumnezeu, câte lucruri avem pentru care să mulțumim lui Dumnezeu, câte avem împrejur, păi ne uităm, dacă ne gândim că acolo în Kalahari, dacă ploua cu gândaci sau cu vier și repede s-au dus să-i adune, de parcă ploua cu mană din cer, să ia să-i prăjească și să-i mănânce și aici să-ți-l arate numai cu mișcă, ai mâncat așa ceva, dar nici să tu pui mâna pe el, ia repede de aici, să-l ia altcineva, să-l ia de aici, nu cumva să mă ating de el. În ce stadiu poate să ajungă cineva? Ce să spună ei de determinismul social? Și totuși, acolo, fiecare, în starea în care este, să slujească lui Dumnezeu cu credincioșie și fiecare va fi răsplătit de Dumnezeu pentru binele pe care l-a făcut. Ne ridicăm și ne rugăm cu toții.